่วง The Agenda Exclusive
ค่ะ 14:22 นาทีนะคะช่วง The Agenda Exclusive ค่ะก็พูดคุยกันไปว่าการมีคดีที่สะเทือนสังคมสะเทือนใจในเรื่องของการข่มขืนออกมาเรื่อยๆและเป็นมานานมากแล้วนะคะจะทำอย่างไรมีข้อเสนอดีๆยังไงเพื่อที่จะลงโทษให้คนที่กระทำความผิดเนี่ยรู้จักที่จะสำนึกบ้างหรือว่าจะเกรงกลัวกฎหมายกันหน่อย
คือมันอาจจะเป็น worst case ตัวอย่างน
ะ
ที่ไม่ให้เกิดอีกในอนาคตหรือ
ป้องกันไว้หน่อย
ป้องกันไว้หน่อยว่าบทลงโทษมันอาจจะต้องรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะคะ
ใช่นะคะอยู่ในสายกับเรานะคะดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่ะขออนุญาตเรียกดร.ส้มดร.พัชรินทร์นะคะ
ยินดีค่ะ
ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่ไปยื่นหนังสือข้อเสนอในการแนวทางการลงโทษผู้กระทำผิดทางเพศให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเป็นข้อเสนอประมาณไหนที่อยากที่จะให้เกิดขึ้นคะ
ค่ะก็ดิฉันนะคะได้ร่วมกับกลุ่มของนักวิชาการด้านอาชญาวิทยานะคะเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข่มขืนแล้วก็คดีทางเพศเนี่ยให้กับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสมศักดิ์เทพสุทินนะ
คะ
แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือว่าในประเด็นแรกเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับทางด้านของเหยื่อผู้เสียหายนะ
คะ
ว่ามีเรื่องของมาตรการในการที่จะคุ้มครองผู้เสียหายในการที่จะหลังเขาได้รับเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะได้มีความรวดเร็วการดูแลคุ้มครองพยานยังไงไม่ให้เกิดการแทรกแซงนะคะรวมไปถึงการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายนะคะทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจทำยังไงที่เขาจะได้มีชีวิตที่กลับมาปกติได้ในส่วนอีกประเด็นนึงค่ะคือประเด็นของเกี่ยวกับผู้ที่กระทำความผิดนะคะประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่สำคัญมากคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยในคดีของเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยทางราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีแค่โปรแกรมเดียวก็คือโปรแกรมเกี่ยวกับอบรมหลักสูตรประมาณไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราชทัณฑ์ก็จะไม่มีระบบติดตามผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว
ค่ะ
ทีนี้เราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วในเคสแบบนี้มันเกิดเหตุการณ์บ่อยครั้งที่ว่าคนที่กระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวมาแล้ว
ค
่
ะแล้วไปกระทำผิดใช่ไหมคะ
บางคนบอกอ้าวมีข่าวนี้ขึ้นมาอีกแล้วพอสืบประวัติอ้าวคนนี้เพิ่งได้รับการปล่อยตัวมา
ค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงยังมากระทำความผิดซ้ำอีกค่ะก็เลยได้เป็นเสนอนะคะคือในหลายๆประเทศเนี่ยตามแนวหลักปรัชญาของการลงโทษนะคะมันก็มีทั้งแนวของการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูนะคะระบบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันน
ะ
คะคือเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นกระแสหลายๆคนก็จะออกมาบอกว่าข่มขืนเท่ากับประหารแล้วทีนี้เรามาดูว่าแล้วข่มขืนเท่ากับประหารการที่เรามีโทษที่รุนแรงเนี่ยมันจะสามารถช่วยยับยั้งให้คนไม่กระทำความผิดได้จริง
ได้ไหม
ใช่เพราะเราจะลองดูนะคะอย่างประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีโทษประหารชีวิตแต่เราก็ยังเห็นว่าสถิติเขาก็ยังสูง
เหม
ือ
นเดิมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราก็เลยมาลองดูว่าเอ๊ะแล้วโมเดลของประเทศอื่นเป็นยังไงบ้างเราก็เห็นว่าอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้น
ะคะ
เขามีการใช้ก็คือวิธีการฉีดอวัยวะเพศให้ฝ
่
อรวมไปถึงอาจจะมีการที่ว่าใช้ให้ทานฮอร์โมนเพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความต้องการทางเพศนะคะแต่ในการที่ฉีดให้ฟอร์เนี่ยเราต้องพูดก่อนว่าคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราไม่ได้บอกว่าทุกคนที่กระทำความผิดทางเพศจะต้องฉีดให้ฟอร์หมดแต่ว่าในการที่เราจะฉีดให้ฟอร์นี่คืออาจจะต้องมีเป็นบุคคลที่วินิจฉัยแล้วว่าเป็นนักข่มขืนอาชีพนั่นคืออาจจะเป็นเขาเหมือนไม่สามารถที่จะแก้พฤติกรรมได้มีความเป็นนักข่มขืนที่มีความรุนแรงนะคะสิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ดูไหมว่าจากโทษประหารชีวิตแล้วถ้าเป็นในเรื่องนี้เราจะนำมาปรับใช้กับสังคมไทยยังไงได้บ้าง
ค่ะ
ก็มีการนำเสนอไปแล้วก็อย่างเช่นในประเทศรัสเซียนะคะเขาก็มีการเช่นเดียวกันฉีดให้ฟอร
์
สำหรับผู้ที่กระทำความผิดทางเพศก
ับ
เยาวชน ค่ะ
ระบุเลยใช่ไหมคะกับเยาวชนของรัสเซียค
่
ะ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะว่านักโทษที่เขาพ้นโทษแล้วอ่ะเขาก็ต้องย่อมกลับมาอยู่ในฐานะของเสรีชนเหมือนคนทั่วไปการที่เราจะเข้าไปทำอะไรตรงนี้มันก็ต้องดูในตัวบทกฎหมายอีกในหลายๆด้าน
ค่ะก็อาจจะต้องไปดู
สิ่งสำคัญที่สุดใช่แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจะต้องมีการวินิจฉัยพฤติกรรมของคนคนนั้นแล้วด้วย
ค่ะว่าอาจจะเป็นที่สิ้นสุด
ว่าอยู่ๆทำผิดคดีนี้ปุ๊บ
ค่ะ
ผ
ิดเลยไม่ใช่อาจจะเป็นคดีที่มีความการทำซ้ำซากซ้ำซ้อนอีกแล้วนะคะจนไม่สามารถให้
ใช่อีกประเด็นนึงที่ได้เสนอไปนะคะคือเป็นระบบการลงทะเบียนติดตามผู้ที่กระทำความผิดก็ติดตามยังไงคืออย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้ระบบการลงทะเบียนดูได้เลยว่าผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในคดีทางเพศเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนบ้างรวมไปถึงบันทึกว่าเขาทำประกอบอาชีพอะไรแล้วข้อมูลตรงนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้ว่าสังคมที่เขาอยู่มีความเสี่ยงสูงแค่ไหนซึ่งก็สามารถช่วยลดการกระทำความผิดซ้ำได้ด้วยตรงนี้
อ๋อก็คือเหมือนสังคมคอยช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องด้วยว่าคนนี้ไปนู่นนี่นั่นแล้ว
ใช่ค่ะ
แล้ว
ในขณะเดียวกันก็เหมือนกันเรื่องสิทธิมนุษยชน
ใช่
ไหมคะการที่เขาถูกติดตามอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะมันก็เลยมีหลายๆประเทศค่ะที่เขาเอามาปรับใช้โดยการที่ว่าอาจจะแค่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนมอนิเตอร์ดู
ค่ะ
จะต้องไม่เป็นพับบิคไม่เป็นแค่ต่อสาธารณชนค่ะซึ่งตรงนี้ถ้ามันสามารถทำได้ติดตามได้มันก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยปลอดภัยมากขึ้นค่ะ
การที่เราดร.ส้มคะการที่เราออกมานำเสนอแนะนำหรือว่าเรียกร้องในแบบนี้ค่ะเป็นเพราะว่าเรายังเห็นช่องโหว่ในเรื่องของตัวบทกฎหมายวิธีการลงโทษหรือแม้กระทั่งการเยียวยากับเหยื่อเนี่ยมันยังมี
ช่องว่าง
อีกเยอะใช่ไหม
คะเราก็มองเห็นข้อค่ะอาจจะมีข้อที่จุดที่ต้องแก้ไขให้มันสอดคล้องกันทั้งกระบวนการยุติธรรมเองทั้งตัวกฎหมายเองรวมไปถึงอย่างที่ฉันอยู่ในกรรมธิการเป็นผู้เสนอยติเรื่องของเกี่ยวกับกรรมธิการการแก้ไขและป้องกันปัญหาข่มขืนนะคะแล้วก็ศึกษาในเชิงสังคมด้วยว่าแล้วเราจะทำยังไงตั้งแต่การป้องกันด้วยแล้วก็การแก้ไขทั้งมุมมองของเหยื่อทั้งในมุมมองของผู้กระทำความผิดเราควรทำยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะก็ต้องมาช่วยศึกษากันรอบด้านก็โชคดีที่ทางกรรมธิการเองเนี่ยก็ได้กลุ่มคนที่หลากหลายแล้วก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเราก็จะเห็นมุมมองค่ะหลายครั้งที่เรามาถกกันเพื่อให้สามารถที่จะทำได้อย่างเป็นรูปธรรมจริง
ๆค่ะคิดว่าข้อนำเสนอหรือข้อเรียกร้องที่เราแนะนำหรือว่ายื่นแนวทางไปเนี่ยค่ะมันน่าจะสามารถ
ปรับใช้ได้
ได
กับไทย
ในประเทศไทย
ใช่ค
่
ะ
ในส่วนของเรื่องของระบบติดตามผู้กระทำความผิดนะ
คะ
ก็มองว่าก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ถึงท่านรัฐมนตรีท่านก็รับข้อเสนอนะคะแล้วก็ท่านเองก็มีแนวคิดในลักษณะเดียวกันอยู่แล้วติดอยู่ที่ตรงกฎหมายเนี่ยว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะรองรับในระบบตรงนี
้
มันอาจจะเป็นเฉพาะว่าติดตามเฉพาะผู้ที่มีกระทำความผิดที่มันรุนแรงก่อนไหมตรงนั้นโอเคว่าเราเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนค่ะก็ต้องมาศึกษากันอีกทีนึงท่านก็รับไว้แล้วก็จะไปศึกษาเพิ่มให้ทางหน่วยงานนะคะทางกรมไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
ค่ะแล้วเรื่องของการฉีดอวัยวะเพศให้ฝ่อล่ะคะตรงนี้สามารถปรับใช้ในไทยพอจะได้ไหมคะ
มันก็เป็นในลักษณะของการบทลงโทษนะคะของผู้กระทำความผิดในตัวของกรรมธิการเองตอนนี้เราได้แบ่งเป็นอนุ2อนุคืออนุเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสังคมกับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก็ในอนุของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราก็ได้มีการศึกษาในเรื่องโทษต่างๆอยู่ก็มีการถกในประเด็นนี้กันนะคะก็คงต้องลองศึกษาดูทีว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
ค่ะในส่วนของโทษที่บอกว่าอาจจะข่มขืนแล้วฆ่าด้วยน่าจะเป็นจำคุกตลอดชีวิตไม่มีการลดโทษในวาระใดๆเลยอย่างนี้จะดีกว่าไหมคะ
เราก็พิจารณาถึงตัวการลดโทษด้วยคือเรียกว่าเราก็มองในหลายมุมมากเพราะว่า
ค่ะ
มันอย่างที่เรียนนะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเราจะทำยังไงให้มันเหมาะสมกับสังคมไทยให้มันทำซะแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็ในกรรมธิการเองก็จะมีการขับเคลื่อนต่อนะคะในเรื่องนี
้ค่ะใช่ค่ะ
ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ได้ค่ะยินดี
โอกาสหน้าจะมีการสอบถามความคืบหน้ากันต่อนะคะ
ได้ค่ะยินดีค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์นะคะเป็นกรรมธิการด้านการติดตามเรื่องของการข่มขืนนะคะคดีที่สังคมติดตามแล้วให้ความสำคัญจริงๆเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐด้วย